Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą popiežius Pranciškus vadovavo pirmojo advento sekmadienio pirmiesiems mišparams, kuriuose dalyvavo Romos studentai. Popiežius pasveikino Konstantinopolio patriarchą Baltramiejų, šventojo Andriejaus šventės proga. Šeštadienio rytą popiežius priėmė graikų melkitų bažnyčios delegaciją. Taip pat susitiko su grupe sergančių vaikų iš Lenkijos. Venesueloje pasibaigė Lotynų Amerikos misijų kongresas. Šios laidos antroje dalyje – pirmojo advento sekmadienio evangelija ir homilija. Popiežius Pranciškus šeštadienio vakarą Šventojo Petro bazilikoje vadovavo pirmiesiems pirmojo advento sekmadienio mišparams, kuriuose, kaip jau tradicija, dalyvavo Romos studentija. Kartu su Romos mieste veikiančių bažnytinių ir valstybinių aukštųjų mokyklų studentais dalyvavo grupė katalikiško akademinio jaunimo veikloje angažuotų studentų iš Prancūzijos ir studentų iš Brazilijos.
Si rinnova oggi il tradizionale appuntamento d'avvento.
Popiežius Pranciškus mišparų homilijoje, kreipdamasis į studentus, juos ragino nebūti pasyviais pasaulio, kuris juos supa, stebėtojais, bet būti pagrindiniais veikėjais. Pasak popiežiaus, šiandieninis pasaulis kasdien meta jaunimui vis naujus iššūkius, tuo pat metu socialinį ir kultūrinį kontekstą, kuriame šiandieninis jaunimas gyvena, dažnai slegia vidutiniškumas ir nuobodulys. Jaunimas negali jam pasiduoti, jaunimas turi plačiai kvėpuoti visą krūtinę ir kilti aukščiau kasdienybės. Būtų didžiulė klaida pasiduoti vienodumui ir silpnam mąstymui. Globalizacija neturi būti suvokiama kaip homologacija. Neleiskite, kad iš jūsų atimtų jaunatvišką entuziazmą, sakė šventasis tėvas. Pasak popiežiaus, modelis, kuris turi įkvėpti jaunimą, nėra apskritimas, kur viskas suvienodinta, bet daugiakampis su vienumon sujungta įvairovė. Studentams sakytoje mišparų homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo ir apie, kaip tik dabar, prasidedantį kalėdoms ruošiantį advento metą. Gyvenimas be tikėjimo, be savo dvasinio paveldo gynimo, be kovos už tiesą, nebūtų tikras gyvenimas. Šiomis palaimintojų paskelbto jaunojo italo Pier Giorgio Frassati mintimis popiežius užbaigė savo kalbą ir palinkėjo studentams vaisingos kelionės į Betliejų. Katalikų bažnyčios delegacija dalyvavo šeštadienį Stambule, švestoje Konstantinopolio patriarchato globėjo apaštalo šventojo Andriejaus iškilmėje. Kasmet Romos ir Konstantinopolio bažnyčios pasikeičia oficialiomis delegacijomis savo patronalinių švenčių proga. Popiežius siunčia savo atstovus šventojo Andriejaus iškilmės proga, o Konstantinopolio patriarchato atstovai dalyvauja Romoje birželio 29-ąją švenčiamoje šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmėje. Šį šeštadienį Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus katedroje, Stambulo Fanaro rajono šventojo Jurgio bažnyčioje, švestoje iškilmingoje liturgijoje, katalikų bažnyčiai atstovavo Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch, tarybos sekretorius vyskupas Brian Farrell, pasekretorius monsinjoras Andrea Palmieri ir apaštališkasis nuncijos Turkijoje arkivyskupas Antonio Lucibello. Liturgijos metu kardinolas Kochas perskaitė Popiežiaus Pranciškaus žinę, skirtą patriarchui Baltramiejui. Sveikindamas patriarchą ir jo vadovaujamą bažnyčią, taip pat visas ortodoksų bažnyčias, Popiežius Pranciškus be kita ko mini šiemet sukakusias laisvę krikščionybei Romos imperijoje suteikusio imperatoriaus Konstantino edikto paskelbimo 1700-asias metinės. Kaip pirmaisiais amžiais, taip ir šiandien rytų ir vakarų krikščionys turi kartu liudyti ir skelbti išganimo žinę visam pasauliui. Krikščionių bendra darbiavimo reikia ginant teisę viešai išpažinti savo tikėjimą ir siekiant, kad būtų pripažįstamas ir branginamas krikščionių įnašas į šiuolaikinę kultūrą. Didesnio bendradarbiavimo taip pat reikia ginant tikėjimo brolius ten, kur jie atvirai persekiojami, kur kenčia dėl įsisenėjusios nesantaikos ir karų. dialogo, atleidimo ir susitaikinimo ypatingai reikia artimuosiuose rytuose. Popiežiaus laiške patriarchui taip pat paminėtos ateinančiais metais sukaksenčios jų pirmtakų Pauliaus VI ir Atenagoro susitikimo Jeruzalėje 50-osios metinės. Krikščionys, nors ir suprasdami, kad visiška vienybė dar nepasiekta, turi save suvokti kaip brolius Kristuje ir turi nuolatos malda, dialogu, nuolatiniu atsivertimu ruoštis priimti viešpaties pažadėtą vienybės dovaną, sakoma popiežiaus Pranciškaus laiške patriarchui Baltramiejui. Šeštadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Antiochijos graikų melkitų bažnyčios, vienos iš rytų apeigų katalikiškų bendruomenių gyvenančių artimuosiuose rytuose ir diasporoje, Europoje ir Amerikoje delegacija, viso apie 300 žmonių. Su džiaugsmu jūs priimu atvykusius aplankyti šventąjį Petrą ir sustiprinti ryšius su jo įpėdiniu, sakė popiežius Pranciškus. Mano mintyse visi artimieji rytai ir ypač Sirija.
Mio pensiero va subito ai fratelli e alle sorelle della Siria che patiscono da lungo tempo una grande tribolazione.
Kur broliai ir seserys kenčia didį sielvartą. Viešpats ten užluosto ašaras nuo jų akių, te drąsina juos ir te stiprina, te apsaugo nuo nevilties. Popiežius taip pat dar kartą priminė, kaip svarbu, kad į artimuosius rytus grįžtų taika, kad būtų sukurtos būtinos oraus gyvenimo sąlygos ir būtų sustabdytas krikščionių bėgimo iš to regiono procesas. Taip pat ir jums kartoju, sakė popiežius, mes niekada nesutiksime matyti artimųjų rytų ateitį be krikščionių. Sveikindamas katalikiškos graikų melkitų bažnyčios atstovus, popiežius Pranciškus taip pat paminėjo, koks svarbus jų vaidmuo ekumeniniame dialoge. Jūs esate trokštamos Petro įpėdinio vienybės su visais rytų krikščionimis liudėjimas, sakė šventasis tėvas, paminėdamas ir šią dieną, lapkričio 30-ąją, minėtą Konstantinopolio bažnyčios globėjo šventojo Andriejaus šventę. Šeštadienį prieš piet popiežius Pranciškus susitiko su grupe onkologinėmis ligomis sergančių vaikų su tėvais iš Lenkijos.
Vi do il mio cordiale benvenuto, vi saluto e grazie.
Sveiki atvykę, dėkoju, kad mane aplankėte, sakė jiems šventasis tėvas. Ačiū ir už jūsų maldas, žinau, kad meldžiateis už bažnyčią ir už ją aukojate savo kančią. Savo kančią, kuri neturi jokio paaiškinimo. Dievui brangi jūsų malda, sakė popiežius Pranciškus ir paskui priejo atskirai prie kiekvieno.
Ketvirtojo Amerikos misijų kongreso centre misijų būtinumas naujo evangelizavimo ir misijų atgentės kontekste. Kongresas vyko Marakaibe lapkričio 26-30 dienomis. Jo tema – Jėzaus Kristaus mokiniai ir misionieriai Amerikoje, sekularizuotame ir multikultūrinėme pasaulyje. Įvairių Amerikos visuomenės kultūrinių ir etninių grupių – indėnų, afroamerikiečių, metisų, migrantų – kaimo ir miesto gyventojų atstovai susirinko pasidalinti patirtimis ir nubrėžti kelius į kultūrintam ir tarpkultūriniam evangelizavimui. Kongrese dalyvavo daugiau nei 3000 dalyvių, atvykusių iš 24 šalių. Diskusijos atskleidė, kad Amerikos bažnyčiai reikia nuolatinių misijų. Kongreso pabaigoje buvo išplatinta žinia, kurioje rašoma – tebūna palaimintas šventasis tėvas Pranciškus, pirmasis popiežius lotynų amerikietis, kuris mums siunčia šiltą žinę, trokšdamas, kad kongresas paskatintų naują impulsą žemyniniai misijai, kuriai kvietė aparesida. Te padeda mums viešpats suprasti, kad misija tai teologinis ir dvasinis iššūkis, turintis trejybės vienybės ištakas, kai dėl meilės išeinama iš savęs pasitikti žmonijos. Tai išgyvena mūsų bažnyčios bendrystę misijos tarnystėje, kad jos būtų misionieriškos, pranašiškos ir išlaisvinančios. Dokumente išskiriami pagrindiniai pastoraciniai įsipareigojimai pagal 5 diskutuotas temas. Tai mokinystė, kai dėkojama už susitikimą su Jėzumi, kuris mus padarė mokiniais misionieriais, ir atnaujiname savo įsipareigojimą padėti kitiems jį pažinti. tai atsivertimas visais lygmenimis bažnyčioje. Tai sekularizacija, reikia skatinti nuostatų ir mąstymo pokyčius visose struktūrose, ugdyti naują žvilgsnį į santykius tarp žmonių ir su visuomenė. Tai multikultūriškumas, skatinti tarpkultūrinį bendravimą pagarbiai prisiartinant prie skirtybių. Tai misija atgentės viskupų konferencijos ateinantiems 5 metams įsipareigoja pasirinkti misijų teritoriją ir siųsti vienuolius, vienuoles, kunigus ir pasauliečius į misijas. Žinia baigėsi kreipimusi į Gvadalupės Dievo motiną ir keli šventuosius, prašant nušviesti naują evangelizacijos etapą, kuriam kviečia popiežius Pranciškus. Misionieriška Amerika dalinkis savo tikėjimu, skatinama dokumente.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir žmogaus sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, vedė ir tekėjo, iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi malus vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai, jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Girdėjote viešpaties žodį. Pirmojo advento sekmadienio homilija. Laiko ženklai. Monsignoras Adolfas Grušas.
Šį sekmadienį prasidedantis adventas ragina mus budėti. Tai reiškia atidžiai stebėti. Būti pasirengusiems suvokti laiko ženklus, kuriuos nuolat mums siunčia viešpats. Bendruomeniai, skaitančiai Evangeliją pagal Matą, kaip tik šie skaitiniai lydės mus naujaisiais liturginiais metais. Ženklais, kuriuos reikėjo pastebėti, buvo viešpaties sugrįžimas šlovėje. Pirmosios krikščionių bendruomenės buvo įsitikinusios, kad tas sugrįžimas turi įvykti labai greitai. Todėl tikintieji, pastebėję ką nors neįprasta gamtoje, visuomenės gyvenime ar politikoje, to jau pat galvodavo, kad tai yra artėjančios pasaulio pabaigos ženklai. Jie rėmėsi įvairiomis progomis pasakytais viešpaties žodžiais, kuomet jis ragino savo sekėjus budėti, būti pasirengusiais jo atėjimui. Jie taip pat manė, kad tik pasirengusieji bus viešpaties priglausti, o kiti bus atmesti ir palikti vargui, taip, kaip girdime šio sekmadienio Evangelijos skaitinyje. Tiesą sakant, mes irgi nesame nuo to labai nutolę, ypač tada, kai leidžiamės pagaunami ant apgavikų kalbančio apie vien tik jiems žinomas pranašystės kabliuko. Tuo tarpu šventojo rašto skaitiniai kalba mums ne apie pasaulio pabaigą, bet apie dienų pabaigą. Sakyčiau, kad tai yra visiškai skirtingi dalykai. Nežinau, ar visi egzegetai pritartų tokiai mąstysenai, tačiau ko gero pasaulio pabaiga nurodo tai, kas prašoka bet kokią mūsų vaizduotę ir nepasiduoda žmogiškam išaiškinimui, nes kalba apie tai, kas yra didesnis už mus, buvęs iki mūsų ir būsantis po mūsų, kurio nei pabaigos, nei pradžios mes negalime suvokti ar pažinti. Šia prasme, nėra jokios būtinybės blaškytis, susidūrus su nesuprantama situacija. Visiškai kitaip yra su laikinumą žyminčiu žodžiu dienos. Viešpats sako, Nojaus dienomis, tuo nusakydamas tada buvusi laiką. Lygiai taip pat savo gyvenimą mes galime vadinti mūsų dienomis. nes tai yra tos dienos, kuriuose mes esame pašaukti gyventi šiame pasaulyje, jame būti ir darbuotis. Šia prasme, dienų pabaiga, nors irgi yra slėpininga ir didinga, ne iki galo pažįstama, tačiau nepranoksta mūsų suvokimo ribų. Dienų pabaiga tai tikrovė, kurią patiriame kiekvieną kartą, kai pabaigiame pradėtą darbą, kai atliekame užsibrėžtą užduotį. Toji dienų pabaiga reikalauja mūsų pastangų suvokti ir priimti tą akimirką, kurioje gyvename, ir joje įprasminti savo darbus. Išganytojas tai vadina sugebėjimu suprasti laiko ženklus. Atidžiai ir įsigilindami, įvertinę savo gyvenimo situaciją, galime nušviesti Dievo žodžio šviesos, padaryti tokius apsisprendimus, kuriais prisidėtume prie savo ir savo brolių gerovės. Mokėjimas įprasminti savo kasdienybę, sugebėjimas suvokti, kad net menkiausias mūsų darbas turi savo pasekmes, pastangos tuos savo darbus kreipti gėrio labui, visa tai suteikia pagrindinę kryptį mūsų pradedamiems naujiems liturginiams metams. Mes mokomės kiekvieną akimirką išgyventi tą dienų pabaigą, priimdami viską taip, tarsi tai būtų pirma ir paskutinė mūsų žemiškojo gyvenimo akimirka. Jei žmonės mokėtų sąžiningai ir garbingai vertinti jų tuo metu išgyvenamą dienų pabaigą, tada iš tikrųjų jų karui parengti kalavijai būtų perkalti į arklus, kad žemė būtų pripildyta sėklos ir sausumą sudrėkintų vanduo, o nesrūvantis kraujas. Taip suvokdami gyvenimą nebejaustume nerimo, kad vienas yra paimtas, o kitas paliktas, kad vienam žmogui pavyksta iki galo įvykdyti savo sumanimus, o kitam sprendimo tenka ieškoti ilgesnį laiką. Tada nebebūtų problemų svarstyti, kodėl vienam pasiseka, o kitam ne, kodėl vienas viską atlieka greitai, o kitas krapštosi ilgokai, kodėl vienas viską daro impulsyviai, o kitas stengiasi apmastyti ilgiau. Taip pat ir bendruomenėje yra tokių, kurie viskam nebejodami pritaria, ir tokių, kurie viskam ir visada prieštarauja. Vis dėlto tai nesukels dramų, bet priešingai, bus įvertinta kaip išmintis, jei įsisąmoninsime, kad kai kurie planai pavyksta puikiai, o kiti šiaip sau, kad vieni sumanymai yra puikiai pagristi, o kai kurie reikiamai neapgalvoti. Vis dėlto pastangos skirti laiko ženklus padės jaustis gerai šiomis mūsų dienomis, kurias esame pašaukti išgyventi. Išganytojas aiškiai įspėja tik dėl vieno. Negalime gyventi taip, tarsi nieko nevyktų. Dienų pabaiga tai ir kiekviena besibaiginti diena. Tačiau tai tik perspektyva, tam tikra situacija, ženklas, vedantis mus į mūsų dienų tikslą, pasilikimą su Viešpačiu.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.